У ефіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус, вітаю вас. Сёння ў праграме. ЦВК адхіліла скаргу Караткевіч на Лукашэнку і не дала яго на эфірны час. Вялікі канцэрт салідарнасці з Беларусію адбываецца сёння ў Варшаве. Прылукі супраць Дыснейленду, мары ідыётаў, разлік прагматыкаў. Гэта ды іншае пазней у нашай праграме. А зараз я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку з выпускам міжнародных навінаў.
Добрый вечер. На сустрэчы ў Парыжы прэзідэнту Францыі, Расійскай Федэрацыі Франсуа Аланды і Владзіміра Пуціна абмяркоўвалася сярод іншага сітуацыя ў Сірыі. Абмяркоўваліся двухбаковыя расійска-французскія адносіны Сірыі, паведаміў агенцтву ТАСС прэсавы сакратар Пуціна Дзмітрый Пяскоў. Пазней сёння ў Елісейскім палацы пачалася сустрэча нармандскай чацвёркі Аланда, Пуціна, канцлера Нямеччыны Ангела Меркель і прэзідэнта Ўкраіны Пятра Парашэнкі. Гэта ўжо трэцяя асабістая сустрэча лідараў чатырох гэтых дзяржаў з чэрвеня 2014 года. У цэнтры перамоваў мірнае ўрэгуляванне ў Донбасе. Відавочна, што апошнія падзеі ў Сірыі паўплываюць на клімат за сталом І гэтых перамоў па Ўкраіне заявіў Франс-прэс, прадстаўнік атачэння Франсуа Аланда. Больш падрабязней пра гэтыя перамовы на нашым сайце па адрасе свабода.org. У каледжы на поўдні штата Арэгон пры страляніне забітыя паводле апошніх дадзеных 9 чалавек. Забіты і нападнік, яго застрэлілі паліцыянты. Прэзідэнт Здушаных Штатаў Амерыкі Барак Абама рэзка скрытыкаваў нацыянальную стралковую асацыяцыю, заявіўшы, што ўзмацненне жорсткасці заканадаўства валодамі зброі патрабуе неадкладных зменаў. Па словах Барака Абамы, гэтую неабходнасць варта разглядаць як палітычную. Прэзідэнт ЗША адзначыў, што Амерыка – адзіная высокаразвітая краіна, у якой дзейнічаюць законы, якія дазваляюць гэткае шырокае валоданне зброі. Злачынца, які нападаў у каледжы ў штаце Арэгон, ужыў розныя агнястрэльныя зброі, уключаючы аўтаматычную. Раненне атрымалі 7 чалавек. Страляніна была адкрытая ў класным пакоі. Горад Розенбург, дзе адбылася страляніна, налічвае каля 20 тысячаў жыхароў. Адзін з тых, хто выжыў, распавёў, што нападнік патрабаваў ад сваіх ахвяраў прызнання ў тым, якую рэлігію яны вызнаюць. Матывы нападу і абставіны здарэння вывучаюцца. Улады Йемену пад кіраўніцтвам прэзідэнта Абдрабу Мансура Хадзі прынялі рашэнне разарваць дыпламатычныя адносіны з Іранам. Пра гэта паведаміла тэлебачанне ў Адэне. Падрабязнасці рашэння пакуль не прыводзяцца. Агенцтва Рэйтэрс адзначае, што днём раней 1 кастрычніка амбасадара з Ірану адклікаў Бахрэйн. Кааліцыя, якую ўзначальвае Саудовская Арабія, у сакавіку ўмяшалася ва ўзброены канфлікт у Йемене пасля выгнання ўрада гэтай краіны ў выніку дзеянняў шыіцкіх паўстанцаў хусітаў. Дзяржавы персідскай затокі засцерагаюцца росту ўплыву Ірана ў рэгіёне. У Вялікабрытаніі да пажыццёвага зняволення асуджаны 15-гадовы падлетак, які праходзіць па справе аб змове з мэтай забойства паліцыянтаў на парадзе ў аўстралійскім горадзе Мельбурне. Імя фігуранта не называецца з улікам яго ўзросту. Ён, мяркуючы па ўсім, самы малады брытанец, якога асудзілі па абвінавачванню ў тэрарызме. Як патлумачыў суддзя, пажыццёвы тэрмін у дадзеным выпадку азначае, што асуджаны не выйдзе на волю да таго часу, пакуль не прызнаюць, што ён не ўяўляе пагрозы грамадству. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце